ብናይ ኢጣልያ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ሚኒስትር ሮበርቶ ማሮኒ ዝተመርሑ ናይ መላ ኢጣልያ ናይ ከባቢ ህየንተ መንግስትን ኣመሓደርትን ትማሊ ኣብ ቅድስቲ መንበር ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ከም እተራኸቡን ክንገር ቅዱስነቶም ነቶም ናይ መንግስቲ ኣካላት ኣብ ዘቕረበዎ ስልጣናዊ ምዕዳን ህዝባዊ ስልጣን ዓበይ ክብርን ህያብ ኣቃልቦ ሓላፍነትን ይሓትት ቢሎም ወትሩ ኣብ ኣገልግሎት ዜጋታትን ብፍላይ ድማ ኣብ ዝቅልውላው ቁጠባን ዘይውሕስነት ኤኮኖሚ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ሓላፍነትካን ዝተቐበልካዮ ስልጣን ግቡእ ቀልብን ጥንቁቕ ምስትውዓልን ኣዝዩ ዝሓትት ብፍላይ ነቶም ድኻታት ክፍሊ ሕብረተሰብ ፍሉይ ኣቃልቦ ዝገብር ናይ ኣገልግሎት ተልእኾ እዩ ከምዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ የመልክት። ቅዱስ ኣቦና ምስቲ ኣብዚ እዋን እንነብሮ ዘሎና ህልው ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ዘይውሕስነት ኩነት ብምትሕሓዝ ብሄራዊ ስልጣን ህየንተ መንግስቲ ጥንቃቐ ዘድልዮ ተነቃፈ ሓላፍነት ምዃኑ ኣረዲኦም እንተኾነ ግን በቲ ኣብ ቅድሜኹም ዓሪዱ ብዘሎ ጸገምን ዘይምርድዳእን ተስፋ ከይቆረፅኩም ከይተሰናበድኩም ዝተቐበልኩምዎ ስልጣን ብዘፍቅደልኩም መሰረት ነቲ ከተመሓድርዎ ዝተዋሃበኩም ሕቶ ነቲ ሓቂ ካብ ምኽባርን ነቲ ልዑልን ፍጹምን ብሉፅን ብትብዓት ካብ ምክልኻሉ ከይትበኽሩ ኢሎም ቅዱስ ኣምብሮትዮስ ድሕሪ ካብቲ ብዘደንቕ ጥበብ ዘገልግለሉ ዝነበረ ህዝባዊ ስልጣን ጳጳስ ክኸውን ብኩላይ ቤተ ክርስትያን ምስተሓርየ ህዝባዊ ስልጣን ሕርየት እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ እቲ ነዚ ኣገልግሎት ዝተሓርየ ልኡኽ እግዚኣብሔር እዩ ዝበሎ ቃል ጠቒሶም ስለዚ ህዝባዊ ሓላፍነት ወይ ድማ ስልጣን ክቡር ዓብይ ክብርን ህያው ኣቃልቦ ሓላፍነትን ይሓትት ኢሎም ወጥርን ምስሕሓብን ኣብ ዝቀላቐለሉ እዋን ግብረሞያኡን መዝነቱን ብምውህሃድ ዝንበር ናይ ኣገልግሎት ስልጣን እዩ። ናይቲ ህዝባዊ ስልጣን ልዑል ሸቶ ንኣገልግሎት ፍትሕን ሰላምን ናጽነትን ሓባራዊ ጥቕምን ምዃኑ ኣነጺሮም ዝኾነ ይኹን መጋበርያን ማለት ስርዓት መንግስቲ ፍጻሜ ንኣገልግሎት ዜጋታት እዩ። ናይቶም ኣብ ጉዳይ ህዝባዊ ስልጣን ዝዓዩ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት መንነት ሰብኣውነት ኣልቦ ወይ ድማ ቢሮክራሲያዊ ዘይኮነስ ንዜጋታት ቅዱስ ደገፍ ዝቐርብ ብናይ ኣገልግሎት መንፈስ ዝምራሕ ተልእኾ ምዃኑ ገሊፆም። ኣብ ልምድን ሓፈሻዊ ጉዳይ ኢጣልያን ህዝብን ናይ ክርስትና ሃይማኖት ዘሕደሮ እወታዊ ጽልዋን ዝሃቦ ክቡር ህይወትን ኣሰርን ንናይ ኢጣልያ ሃይማኖታውን ባህላውን ከይዲ ኩለ መዳያዊ ብፍላይ ነቲ ኣብ ዓለም ፍሉይ ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ቅርሲ መሰረት እዩ ብዝብል ሓሳብ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ናይ ኢጣልያ ባህላውን ስነ ጥበባውን ስነ ፍልጠትን ስነ ምሕደራን ዘለዎ ግደ ንጹር እዩ ቢሎም ሃዋርያዊ ቡራኬ ሂቦም እቲ ርክብ ከም ዝዛዘሙ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።